فوٹو نمبر 10 ایوب دا پٹن ایک دی ایوب دے نوکر ہوندے کولوں بہوں ڈراکلی خبراں گھن تے درک دے آئے تو ساڈے دشمن زبردستی تو ساڈے بیل تے گڈے گھن گئے صرف ایو وی کہنا بلکہ ہنے تو ساڈے سارے نوکریاں کو مار گھتی ہے کھیویں ڈھاون کولوں تو ساڈے سارے آجڑی تے بھیڈا مر گئے ڈاکو تو ساڈے سارے اٹھ گھن گئے ایک بیا نوکر ہیندے کولوں وی گندی خبر گھن تے آیا تو ساڈے بال کھندے بیٹھے ہن کہ زور دی اندھاری آئیے تے ساری جا ڈھہ پئیے سارے ہوندے تلے آ تے مر گئے ایوب اپنا سر منوایا تے ڈھہ پیا ہوں آکھیا خدا دیندا وی ہے تے گھندا وی ہے ہوندا نا مبارک تے پاک ہووے انہیں سارے دکھے دے بعد وی ایوب خدا کو کئی گلا نہ دیتا۔